Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 11. Временни поражения.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта е изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни свят дух. Римляни 5 глава 3 до 5 стихове.
Една вечер, докато слънцето потъвало зад хоризонта, младо момиче вървяло към дома си, когато изведнъж се разразила мрачна буря. Момичето забързало крачка, защото още не се било прибрало. Една самотна капка капнала върху бузата й, след това още една и преди да се усети, цялата подгизнала облян от дъжда. Започнала да бяга, докато не блъснала портата пред дома си, а баща й се втурнал към нея от предната стъклена врата. Той е покрил с едно одеяло и попитал: «Видяхте в дъжда. Защо при всяка светкавица спираше да бягаш и поглеждаше нагоре и се усмихваше?» «Ами, спирах да погледна нагоре», казала тя, «защото Бог ме снимаше». Как реагираме, когато дойдат бурите на живота или когато временно се влуши връзката ни с небето? Навеждаме ли глави, докато дъждът плющи и се излива върху гърбовете ни, или поглеждаме нагоре, тъй като знаем и се доверяваме, че Бог е там, когато обърнем лице към Него?
Тази седмица ще разгледаме някои от реакциите, когато животът е труден. Ще помислим как може да използваме временните поражения в живота, за да укрепваме, а не да отслабваме най-важната връзка, която имаме.
Неделя. Бурите на живота.
Исус прекарва деня в разговори с огромни тълпи от хора на бреговете на Галилейското езеро. Думите му ще отекват с човешките мисли през вековете на цялата вечност. На смрачаване той говори с учениците си и ги кани да пътуват заедно. Да минем на отсрещната страна. Исус знае, че ще ги връхлети буря, но въпреки това предлага да тръгнат. Има да предаде на най-близките си ученици важен житейски урок. Вероятно знаете какво се случва после.
Какви поуки за вярата можем да извлечем от историята с бурята? Марк 4 глава 35 до 41 стихове.
В същия ден, когато се свечери, Исус им каза: «Да минем на отвъдната страна». И като оставиха народа, взеха го със себе си в ладията, тъй както бе, и имаше други ладии с него. И дигна се голяма ветрена буря, и вълните се нахвърляха в ладията, тъй че тя вече се пълнеше с вода, а той беше на задната част, заспал на възглавница. И те го събуждат и му казват: «Учителю, нима не те е грижа, че загиваме?» И той, като се събуди, смъмра вятъра и каза на езерото: «Мълчи, утихни!» И вятърът престана, и настана голяма тишина. И каза им: «Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра?» И голям страх ги обзе. И те си казаха един на друг: «Кой е този, че и вятърът, и езерото му се покоряват?»
Обмислете следните точки. Първо, Исус заспива върху вероятно единствената възглавница в лодката. Рибарските лодки имат само една възглавница, на която седи този, който управлява лодката на кърмата. Значи Исус е шофьорът на лодката, а заспива на кормилото. Второ, не всички ученици са новаци в плаването. Петър, Яков и Йоан са опитни рибари. Те познават Галилейското езеро като петте си пръста и знаят как да се преборят с една буря. Трето, това е единственият случай в Евангелията, когато Исус заспива. През една от най-страшните бури в живота им, когато учениците са ужасени и смятат, че ще загинат, Исус заспива на кърмата. Четвърто, реакцията на учениците в момента на криза е: «Нима не те е грижа?» Усъмняват се в неговия характер и в любовта му към тях. Твърде често такава е и нашата реакция в трудни моменти. Именно в най-безнадежните ситуации и ние се опитваме да се спасяваме сами, като учениците, или когато чувстваме болка или загуби, започваме да се съмняваме в Божията любов и грижа. Предполагаме, че ще постъпи по определен начин, въз основа на това, което мислим и виждаме от човешка гледна точка. Но, както и за учениците, именно в житейските бури, Бог може да извърши най-големите чудеса. Той е винаги верен, дори когато не можем да си обясним привидното му бездействие. Той е до нас в бурите и може да ги смълчи, когато ние не можем.
Каква е обичайната ти реакция, когато те връхлита буря в живота? Как влияят върху връзката ти с Бога такива моменти? Кога си преживял? 2 Коринтяни 5:7.
С вярване ходим, а не с виждане.
Понеделник. Бъди излекуван.
Представете си тълпата от хора на брега на Галилейското езеро. От сутринта чакат Исус да се върне и когато той излиза от лодката, те се притискат около него и го следват към Капернаум. Изведнъж се появява Яир, началникът на синагогата, и започва да умолява Исус да дойде и да излекува дъщеря му. В тълпата има една жена, която боледува много години. Тя е похарчила всичките си пари по лечители, но без да види някаква полза, а напротив беше и станало по-зле. Чула е за великия мъж от Галилея и с надежда в сърцето си събира малкото сила, която й е останала, за да излезе от дома си онази сутрин и да се присъедини към тълпата. Блъскащите се хора почти я задушават, когато се опитва да се приближи до Исус. И тогава го вижда, докато я бутат и блъскат. Окуражава сама себе си. Ако само се допре до дрехата му, ще оздравея.
Какво се случва след това и какво можем да научим? От Марк 5 глава 21 до 34 стихове.
Когато Исус пак премина с ладията на отвъдната страна, събра се при него голямо множество. И той беше край езерото. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години и беше пострадала от мнозина лекари и беше изхарчила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше и станало по-зле, като чу отзивите за Исус, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата му. Защото си казваше, ако само се допре до дрехата му, ще оздравея. Иначе се пресекна кръвотечението й и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че е излязла от него сила, обърна се всред народа и каза, «Кой се допря до дрехите ми?» Учениците му казаха, «Ти виждаш, че народът те притиска и казваш, кой се допря до мене?» Но той се озърташе да види тази, която бе сторила това. А жената, оплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той каза, «Дъще, твоята вяра те изцели. Иди си с мир и бъди здрава от болестта си».
Тази случка разкрива грижата и състраданието на Исус към болните и самотните, изгубените в тълпата. В онзи ден мнозина се притискат, за да се приближат до Исус, носени от тълпата, но само една жена съзнателно протяга ръка, за да докосне Исус и да получи благословението, от което толкова отчаяно се нуждае. Но не докосването я изцелява. Нейната вяра го прави. Спасителят можеше да различи докосването с вяра от случайния допир на нехайната тълпа, пише Елън Уайт в Купнежът на вековете. Дрехата на Исус не притежава никаква специална сила, а по-скоро вярата на жената и решението да го докосне я изцеляват.
Тази изтързана жена би могла да си остане вкъщи със страданието и нуждата си, но тя съзнателно потърсва Исус с надежда да получи приятелството му и да бъде изцелена. Не е достатъчно да го гледа отдалеч, иска да се приближи до него. Исус ни кани и днес да правим същото. Той казва, елате при мене, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си.
Как тази жена в голямата си нужда илюстрира идеите от Римляни 5 глава, 3 до 5 стихове? как би могло това да се случи в твоя живот?
Нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скърбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.
Вторник, Йов.
Когато се сещаме за временни поражения в Библията, вероятно Йов е човекът, който пръв ни идва на ум. Той не само изгубва цялото си богатство, но и децата и здравето си. Жена му се опитва да го убеди да прокълне Бога и да умре. След известно време при него идват трима приятели. Те са толкова шокирани от неговия вид, че 7 дни седят заедно с него без да продумат и дума. Накрая заговарят и се опитват да предложат човешки основания за тези беди, като казват, че сигурно има някакъв скрит грях в живота си, за който трябва да се покае. Дори заявяват, наистина такива са жилищата на нечестивия и това е мястото на онзи, който не познава Бога.
Как отговаря Йов?
Йов 19 глава 25-27. Зная, че е жив изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята. И като изтлее след кожата ми това тяло, пак вън от плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя и очите ми ще гледат, и то не като чужданец. За тази гледка дробовете ми се тупят дълбоко в мене.
И Йов 23 глава 8-12 стихове. Отивам напред, но няма го, и назад, но не го виждам. Наляво където работи, но не мога да го видя. Крие се надясно и го не виждам. Знае обаче пътя ми. Когато ме изпита, ще изляза като злато. Ногата ми се е държала здраво в неговите стъпки. Опазил съм пътя му, без да се отклоня. От заповедта на устните му не съм се оттеглил назад. Съхранил съм думите на устата му повече от нужната си храна.
Независимо от трагичните събития около него и факта, че не ги разбира, Йов остава верен, не се отказва, не обвинява Бога, нито го проклина. А когато го изкушава да го обвини, заявява: «Гол излязох от утробата на майка си. Гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе. Да бъде благословено Господното име».
Ние също живеем на това бойно поле. Сатана ни поразява с болка, страдания, загуби и трудности, защото планът му е да изкриви представата ни за любящия Бог. В такива моменти можем да реагираме по два начина. Да обвиняваме, отхвърляме Бога или да се държим здраво за Него с всичката си сила. Въпреки че около нас бушува война, трябва да помним, че с оглед на вечността, моментните ни проблеми са само временни изпитания. Картината включва много повече неща, отколкото виждаме тук и сега. А едно от най-трудните за вярващия човек е да има доверие в Бога, дори в най-мрачните моменти. Той ни е разкрил любовта си по много начини. Трябва да се държим здраво за тази най-важна истина – Божията любов, дори когато не я виждаме в конкретния момент.
Ако точно сега преживяваш трудност, бягай при Бога. Вземи Библията си и тетрадка и излез с Бог сред природата. Препиши Римляни 5 глава 3-5 стихове и помисли за различните послания в този пасаж с вярата, че Божията любов и грижа са най-сигурният и най-стабилният фактор в живота ти.
Сряда. Пътят към Емаус.
Изминалите няколко седмици са били един вихър от емоции, които двамата ученици си припомнят – събитията и разговорите в тях. Триумфалното влизане в Ерусалим и очистването на храма, пасхата в горната стая, молитвите на Исус в Гецимания, грозното предателство на Юда, процеса, подигравките, побоя, нараненото тяло на Исус, висящо на кръста, и последните му думи преди да издъхне, когато следобедното слънце помръква. силният звук от раздирането на храмовата завеса, отворените гробове на праведните, внимателното сваляне на тялото на Исус от кръста и полагането му в гробницата преди съботата, а след това объркване, обесърчение и въпроси в умовете на учениците. Как се е объркало всичко?
Последователите на Исус са разочаровани, отчаяни и объркани. Това е най-голямото поражение в живота им. Онова, което не разбирате, че се е случил момент от най-великата история на всички времена. Когато двама от тях вървят по пътя към Емаус, Исус се появява и тръгва заедно с тях.
Помислете за двете различни гледни точки в разговора на двамата ученици и на Исус. Матей 24 глава, 15 до 27 стихове.
Като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се удържаха да го не познаят и каза им: какви са тези думи, които разменяте помежду си, като пътувате? А те се спряха натъжени и един от тях, на име Клеопа, в отговор му каза: само ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тези дни? И каза им: кое? А те му казаха: станалото с Исус Назарянина, който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт. И го разпнаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израел. И освен всичко това, вече е трети ден от как стана това. При това и някои жени измежду нас ни смаяха, като отишли от зарана на гроба и не намерили тялото му. Дойдоха и казаха, че видели и видения на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха така, както казаха жените, а него не видели. И той им каза: о, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания.
Щом се отварят очите им, двамата ученици се втурват към Ерусалим, за да разкажат какво им се е случило. Когато Исус застава сред тях, те се оплашват. Забележете какви въпроси им задава. Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Това е вестта на Исус и за нас днес. Твърде често забравяме, че Той върви до нас в долината на мрачната сянка. Твърде често не го разпознаваме. Твърде често забравяме за голямата картина. Твърде често изпитваме тревоги и допускаме в сърцата си съмнения, като забравяме, че Исус държи живота ни в своите ръце. И твърде често си мислим, че знаем по-добре от Него какво всъщност става в живота ни.
Библията дава много добри съвети за това как ние като християни да реагираме на проблемите и временните поражения. Отделете си време да изследвате следните кратки пасажи. Запишете три основни вести, които можете да споделите с някой, който преживява проблеми.
Римляни 8:28. Знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение.
Филипяни 4 глава 4 до 7 стихове. Радвайте се всякога в Господа, пак ще кажа: радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо, не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.
Яков 1 глава, 2 до 4 и 12 стихове. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато паднете в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. Блажен онзи човек, който издържи изпитание, защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на онези, които го любят.
И 2 Коринтяни 12 глава 9 и 10 стихове. Той ми каза: доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос. Защото когато съм немощен, тогава съм силен.
Четвъртък. Виж Исус.
Някога искало ли ти се е да видиш Исус, когато си обесърчен? Представи си, че ти си в този сън.
Изглежда бях седнала, напълно отчаяна. Закривах лицето си с ръце и си мислех. Ако Исус беше на земята, щях да отида при Него, да се хвърля в нозете Му и да Му разкажа всичките си страдания. Той нямаше да се отвърне от мен, щеше да прояви милост и аз щях да го обичам и да му служа винаги. Точно тогава вратата се отвори и влезе една личност с красива фигура и лице. Погледна ме състрадателно и каза: «Искаш ли да видиш Исус? Той е тук и можеш да го видиш, ако искаш. Вземи всичките си притежания и ме последвай».
Изпълних се с неизразима радост, като чух това. И с радост събрах малкото си притежания, всички любими дреболийки и последвах водача си. Той ме заведе до една стръмна и видимо нестабилна стълба. Когато се опитах да се кача на стъпалата, той ме предупреди да гледам само нагоре, за да не ми се завие свят и да падна. Много от другите, които се катераха по стръмните стъпала нагоре, падаха преди да стигнат до върха.
Накрая стигнахме до последното стъпало и застанахме пред вратата. Тук водачът ми каза да оставя всичко, което бях взела със себе си. С радост оставих нещата си и тогава той отвори вратата и ми каза да вляза. След миг застанах пред Исус. Нямаше как да сбъркам това красиво лице. Такова блестящо изражение на великодушие и величие нямаше как да принадлежи на някой друг. Когато погледът му се спря върху мен, разбрах веднага, че знае всяко обстоятелство в живота ми и всичките ми вътрешни мисли и чувства.
Опитах се да се прикрия от пронизващия му поглед, защото чувствах, че бях неспособна да издържа изпитателните му очи, но той се приближи към мен с усмивка и като положи ръцете си върху главата ми каза: «Не бой се!» Звукът на сладкия му глас прониза сърцето ми с такава радост, каквато никога по-рано не бях изпитвала. Бях прекалено щастлива, за да кажа нещо, но се проснах в нозете му, обхваната от неизказано блаженство. Докато лежах там безпомощна, пред мен минаваха красиви и славни сцени и изглежда бях достигнала безопасното и мирно небе. Накрая силата ми се възвърна и се изправих. Исус все още ме гледаше с очите си, излъчващи любов, и усмивката му изпълваше душата ми с радост. Присъствието му ме изпълваше със свято благоговение и неизразима любов.
Този сън ми даде надежда и вяра, а доверието в Бога толкова красиво и просто започна да озарява неразбиращата ми душа. Това е цитат от книгата на Елън Уайт «Ранни писания».
Житейските поражения трябва да гледаме към Исус и към откровението на Божията любов, което ни дава.
Каква надежда откриваш за себе си сега в написаното в Римляни 8 глава 18 и 28 стихове?
Смятам, че сегашните временни страдания не заслужава да се сравнят със славата, която има да се открие към нас. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение.
Петък. Разширено изучаване. Точно когато преживяваме трудностите в живота, трябва най-здраво да се държим за Бога. Темите, които разглеждахме това тримесечие, ни помагат да препътваме в Бога. Когато преживяваш временни поражения, като здравословен проблем, финансови затруднения, трудности в брака, смърт на близък човек или друг товар, който ограбва радостта ти, обмисли следващите въпроси и разсъждавай за дотук научените уроци.
Въпроси за разискване. Първо, какво влияние има върху представата ти за Бога всяка трудност, която преживяваш или си преживял, как можеш по-ясно да виждаш истинския му характер. Второ, кога за последно се моли Божият глас в живота ти да бъде по-силен от гласа на врага? Спомни си, че крадецът, Сатана, идва да открадне, да убие и да унищожи, но Бог дава изобилен живот. Трето, сърцето ти смирено ли е? Вярваш ли, че Бог все още владее и управлява живота ти въпреки трудностите? Ако не, как можеш да научиш това смирено доверие в Божията доброта и любов лично към теб? Четвърто, стоял ли си твърдо основан в Божието Слово всеки ден? Помоли Бога да запали отново първата ти любов към Него, докато преминаваш през проблемите. Пето, кога за последно се обърна с молитва към Бога, като твой утешител и съветник, с доверието, че Той спазва обещанието си никога да не те изоставя? Шесто, ако вярата ти е слаба, помоли се: «Вярвам, Господи, помогни на моето неверие». Обграждай се с хора, които те насърчават, а не те обесърчават. Седмо, светът не винаги се грижи за слабите, невежите, наранените и наскърбените. Божията вест, когато си слаб, аз съм силен, е вест, която може радикално да преобрази човешкия живот. Помисли, кого можеш да насърчиш днес с тази вест.
Обобщение. Все още живеем в грешен свят, изпълнен с болка и страдания, и всеки от нас се сблъсква с трудности в живота си, неща, които могат да ни накарат да се съмняваме в Божията любов. Когато си спомняме как различни личности в Библията реагират на временните поражения в живота, можем да добием смелост и да знаем, че реакциите ни в такива моменти могат да укрепят връзката ни с Бога, който не се променя и чиято любов е вечна.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.